dengan Sapose di Mandose.
Kayak lagi
Jadi
kuis
kan,
lu.
aduh, apa agan-agan gimana kabarnya? Kuarantin sehat. Gila ya, gue. Gak kerasa emang kita udah di karantina hampir sebulan lebih.
Ya, udah mau 2 bulan sih.
Ya, terima kasih yang buat udah berpartisipasi untuk diam di rumah aja. Tapi buat kalian yang belum bisa, tetap semangat di luar apapun kegiatannya.
Iya.
Gue mau bilang ngasih tahu doang, apapun kegiatannya yang penting lu jangan nongkrong dulu. Kalau bisa mungkin.
Pokoknya wajib beraktivitas ya walaupun di rumah aja.
Iya, maksud gue walaupun ada slogan di rumah aja, tapi kalau emang itu mengharuskan lu beraktivitas di luar, gue bukan yang gak support, tapi ya terus semangat aja dah, apapun itu. Asal jangan, ya tetap pakai masker lah kemana-mana, oke?
Jangan jadi, masker wajah.
Iya, ya. Masker bengkoang lu pakai keluar gitu kan. Oke, okay, ya. Jadi pembahasan kali ini kita mau bahas sesuai dengan judul ya pastinya ya.
Yoi.
Pasti udah baca judul.
OG, ya. OG, OG.
Jadi kita mau bahas OG, original. Originalitas menurut kacamata kita masing-masing. Tapi kita di sini bahasnya nggak cuma berdua aja. Tapi emang yang mungkin semua pada tahu ya, kita pasti kalau misalkan buat podcast pasti ada bintang tamu, jarang buat berdua ya.
Selalu ada pihak ketiga di dalamnya.
Iya, kecuali masalah percintaan, baru satu orang doang yang mau joinan.
Iya, benar.
Satu orang doang yang ingin angkat bicara. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang karya, originalitas,
sama
ya pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu yang dibuat untuk dirinya sendiri lah, intinya gitu kayak ya, yang gitulah
karya originalitas, karya untuk karya dinikmati.
Ya, kali ini kita mengundang, kali ini bukan anak Binus nih yang diundang,
anak tetangganya Binus,
anak tetangganya Binus,
gadis serpong punya,
iya, anak Hacep. Iya. Sebelahnya Holy Wings.
Iya, sebelahnya. Oh, ini Pradita.
Bukan Pizza.
Oh, iya. Suprindo.
Karyawan. Ya. Ya, di sini ada, silahkan Bebang memperkenalkan diri.
Ya, halo semuanya. Anjay, cringe banget ya. Intro gue cringe banget.
Enggak, biasa aja.
Santai. Ini
first time kan.
Iya, boleh perkenalan yang siapa di mana?
Perkenalkan semuanya, nama gue Rehan Alif, gue biasa dipanggil Rehan, gue mahasiswa semester 4 di UMN Universitas Multimedia Nusantara. Instagram gue kalau boleh follow @rehanslife. Gue langsung di follow.
Lu jurusan apa Lip?
Jurusan apa Lip? Boleh tahu?
Gue jurusan desain komunikasi visual.
Wow, di kafe cuy.
Kalau gue lihat di Instagram lu, feed-nya bagus banget nih.
Yes,
isinya,
wah, thank you bro.
Isinya pet promote semua.
Mumpung lagi kepanitiaan itu, mumpung lagi kepanitiaan. Kalau udah selesai udah nggak ada.
Telegram, Pak, Telegram.
Oh iya.
Nah, tadi jurusan apa Lip? Desain komunikasi visual.
DKV. Yes, desain komunikasi visual.
Deg-degan banget, anjing, minum kopi, maaf deh. Ya, namanya DKV pasti ya nggak asing lah sama yang buat karya gitu kan, gambar, foto, video gitu kan. Menurut lu nih, kacamata lu nih, suatu karya itu menurut lu apa sih originalitas?
Originalitas ya. Kalau originalitas menurut gue itu ini kan ngomongnya di bidang karya kreatif kan ya.
Iya,
karya kreatif.
Kalau menurut gue originalitas itu karya kreatif yang emang secara konsep berbeda dari yang lain gitu. Kayak kan banyak banget sekarang karya-karya yang mirip-mirip nih.
Yeah.
Entah miripnya mirip sedikit atau mirip banget yang benar-benar konsepnya disamain persis. Nah kalau originalitas itu ya suatu karya baru yang memang konsepnya tuh sebelumnya belum ada di platformnya itu gitu. Kalau menurut gue sih gitu.
Berarti dia lebih unik dari yang lain ya. Walaupun walaupun kontennya ternyata mirip-mirip gitu.
Pembawaannya yang unik emang dari konsep.
Iya.
Oke. Kalau ya sih gue setuju sama apa yang step yang lu buat. Jadi kayak benar-benar apapun itu, maksudnya segi foto segala, bahkan hal musik, video gitu-gitu ya.
Iya.
Yeah.
Okay. Tapi kalau ini gue mau nambahin aja, kalau emang mau cari yang benar-benar original, menurut gue nggak ada. Karena kan kita bikin karya pasti terinspirasi dari yang lain gitu. Semua orang pasti gitu kan. Mulai bikin karya itu, entah lo bikin karya video, foto, desain, bikin mural, lagu, apapun itu, pasti kan lo bakal ngelihat sumber di internet, lo bakal terinspirasi, dan hasil inspirasinya itu lo kembangin lagi jadi konsep lo sendiri, dan hasil pengembangan konsep lo itu jadi sesuatu yang bisa dibilang original gitu.
Bisa, berarti lo sepakat kalau misalkan ini nih, contoh deh, kiblat lu ada Sam Calder, lu ngikutin segala presetnya dia, termasuk dalam segi apa sih namanya, pewarnaan dalam segi foto atau video. Nah itu menurut lu bisa dikatakan sebagai plagiat nggak?
Apa? Kalau menurut gue pribadi, pendapat gue pribadi, kayak gitu sih masih apa ya, masih terinspirasi. Masih karena terinspirasi. Lu cuman mengimplementasikan karakteristik apa ya, karakteristik di karya dia gitu loh.
Iya,
bukan
iya,
gua niruin, bukan gua niruin konsepnya dan eksekusi, ngerti nggak?
Iya. Gue setuju.
Sampai ini gue ngerti, karena emang kalau yang kita tahu kan orang-orang yang emang kiblatnya Sam Calder pasti ada kayak gambar tangan, gambar kayak seakan-akan meraih sesuatu gitu.
Tangan-tangan muter gitu
ya. Yang preset yang orange.
Iya.
Originalitas itu menurut gue selama orang-orang yang dikiblatin tidak terusik, itu berarti masih
Benar banget. Karena ya kalau misalnya karya gue dibilang original banget, ya enggak juga, pasti bakal ada mirip-miripnya gitu sama Sam Calder dan kreator-kreator lainnya juga gitu.
Tapi benar sih, karya itu sebenarnya enggak ada yang sangat-sangat berbeda. Pasti dari karya ke tiap karya pasti ada aja yang sama, walaupun pembawaannya aja yang berbeda.
Okay. Ya pasti sih.
Gue setuju sih. Benar-benar. Mulai
baik. Kayak gak usah jauh-jauh, gue setiap ngedesain untuk tugas itu, gue selalu buka Pinterest.
Pinterest
itu, ini untuk viewers yang gak tahu, Pinterest itu kayak semacam site di internet, di mana itu, di situ tuh ada karya-karya dari berbagai macam apa namanya, jenis kayak video, foto, desain, dan lain sebagainya, dan itu bisa kalian jadiin sebagai sumber inspirasi, dan itu ngebantu banget, serius ngebantu banget. Tapi ya percaya sama gue, habis orang ngeliat di situ tuh nggak bakal muncul karya yang benar-benar beda, pasti akan mirip entah sedikit entah banyak dari sumbernya itu yang dilihat.
Kayak misalkan mungkin gambar tengkorak lah ya. Gambar-gambar tengkorak yang kalau kita lihat di internet gitu, kayak selalu searching di Pinterest atau di mana, kayak gambar tengkorak, tapi kayak ada tengkorak yang kepala yang ngadep kanan tapi di belakangnya ada sayap dan sebagainya gitu kan.
Iya, pasti kan lu berpikir ah gue pengen bikin juga, tapi pas lu bikin
harus ada lu perbedaannya
bisa,
nih.
Iya, lu bisa bikin perbedaannya itu. Perbedaannya entah dari sayapnya dipindahin atau apa namanya, jenis tengkoraknya tuh kayak gimana, kan berbagai macam tuh bisa eksekusinya.
Oke. Nah, itu kan karya, dan apa sih pandangan lo tentang OG gitu kan? Karya itu bisa dibilang original. Nah, kalau misalkan gimana sih cara lo gitu kan? Cara lo menjaga keoriginalitasan lo gitu kan?
Cara gue menjaga keoriginalitasan, kalau gue sendiri sih selalu develop atau ngembangin ide baru. Itu.
Ide baru dalam...
Ide baru itu misalnya kayak, gue kan berkarya itu kan jenisnya video nih, videografi. Dan video-video gue itu biasanya ada story-nya. Pasti bakal gue bikin skripnya dulu, dan itu tuh kan bakal banyak pertimbangan ya pas bikinnya. Dan pas udah fixnya itu, gue pastiin ini tuh benar-benar baru gitu, sesuatu yang fresh gitu. Kalau cara gue pribadi sih gitu.
Nah, ngomong-ngomongin soal karya video nih. Kalau misalkan ya sesuai dari yang pernah lo bilang gitu kan, kayak sekarang, untuk zaman sekarang segala sesuatu itu nggak bisa dikatain 100% pure original.
Iya.
Nah, kita ambil contoh video. Video banyak banyak video yang ikut, misalnya lu coba tuh same folder, lu pengen ikutin same folder banget nih. Dari segi transisi, pewarnaan, mengambil shot dengan yang kayak kamera dibolak-balik yang ya ya gua kalau lu kalau kalau gua ngikutin semua video lu dan gua tahu itu kayak ini tuh lu banget dan lu juga naro sisinya ini tuh same folder lo kiblat gua gitu.
Iya iya iya.
Nah, gimana pendapat lu orang-orang di luar sana yang jatohnya bukan malah ngikut apa ya jatohnya itu jadi kayak jiplak, Pak.
Iya, benar-benar template-nya sama banget gitu.
Nah, lu gimana cara menanggapi itu atau lu pengen berkomentar soal itu? Kan maksud gua ya itu tadi antara jiplak apa sih? Antara
ATM.
Ngikutin inspirasi
ya, transpirasi tapi transpirasi, pas bikin iya. Jatuhnya kayak jiplak gitu ya.
Iya.
Sama banget nih
gitu. Kalau kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya masih bisa ditoleransi kalau si orang yang terlihat ngejiplak itu baru terjun ke dunia video, ngerti nggak? Kayak dia baru tahu nih, baru tahu soal videografi, baru mulai bikin-bikin karya, pasti kan bakal ke-influence banget sama kreator-kreator besar gitu.
Iya, iya.
Baru dari situ, dia bakal ngerasa bosen dengan ngikutin karya-karya kreatornya itu kan. Dan dari situ pasti dia bakal bisa, apa namanya, berusaha buat bikin konsep baru gitu. Jadi kalau menurut gue, itu fine-fine aja. Kecuali buat yang udah lama berkecimpung di dunia videografi, tapi dia masih sering niruin konsep orang lain gitu, sering ngejiplak gitu.
Tapi kayaknya berarti banyak deh lama. Kasusnya yang udah lama gitu ya dia, tapi masih cara dia untuk mendapatkan suatu engagement itu dia dengan menggunakan template orang-orang yang dengan template yang berbeda-beda ya, maksudnya dengan creator berbeda-beda. Tapi dia menganggapnya itu bahwa ini hasil gue dan apa namanya kalau di yang desain itu apa namanya kalau portofolio.
Iya portofolio.
Ah itu kan gimana ya, maksud gue dia menggunakan karya orang untuk menjual dirinya jadi, gitu.
Jadi dia gitu. Jadi kayak misalkan lu punya suatu karya, gue tau nih, lu pasti pernah terkena kasus plagiarisme juga. Gue ada karya lu yang jiplak orang dan orang itu dapat sorotan gitu dari media, dari Instagram dan karyanya dia malah yang lebih dikenal orang dibanding lu, gitu kan? Tanpa memberi tahu gue ya, tanpa memberi inspired by siapa atau gimana gitu. Itu lu cara menanganinya atau menyikapinya
menyikapi,
gimana?
Ya.
Kalau cara menyikapi gue, jadi kan tadi yang pengen lu tanyain itu kalau ada orang lain yang ngikutin video kita terus dia dapat engagement yang lebih banyak gitu ya.
Iya.
Iya. Kan kalau menurut gue ya itu lebih ke arah ini sih, strategi apa namanya engagement itu sendiri. Jadi kan setiap orang pasti di akun Instagramnya, karena platformnya kita kan di Instagram itu dia masing-masing dari kita punya engagement kita sendiri, entah kita nge-share-nya bareng-bareng atau kita nge-share-nya di waktu yang berbeda, pasti kan dari jumlah followers, dari jumlah apa namanya komen dan share itu pasti bakal berbeda. Dan makanya menurut gue itu masih apa ya, masih bisa dibilang masih bisa ditoleransi lah kalau yang kayak gitu.
Jadi
cuman kalau misalnya yang lu tambahin tadi apa nggak naro credit inspired by, menurut gue itu agak nggak bisa ditoleransi gitu.
Oke. Berarti inspired by walaupun cuman kayak sekedar kata yang cuman terinspirasi oleh,
karena
itu sangat berharga di dunia kreatif ini ya berarti ya.
Iya, itu berharga banget. Nge-kredit tuh berharga banget.
salah satu, berarti kredit juga termasuk salah satu apresiasi kecil untuk sebuah karya.
Apresiasi besar sih menurut gue.
Oh, termasuk yang besar ya berarti ya?
Iya. Yeah.
Oh iya, iya. Oke, oke. Jadi lu kayak, misalnya videonya benar-benar sama kayak lu gitu. Persis, persis gitu. Lu masih mentoleran itu walaupun misalkan dia ngasih kredit. Atau ya gini deh, gue ngasih dua contoh. Lu lebih mentoleran yang ngasih kredit walaupun benar-benar persis sama atau yang enggak?
Yang ngasih sih. Karena dia udah apa namanya? Berani nunjukin ke orang-orang, ke audiens dia kalau karya yang dia buat itu sebenarnya terinspirasi dari orang lain gitu, ngerti enggak? Jadi secara enggak langsung audiens si orang yang bikin videonya itu bakal masuk ke audiens inspiratornya gitu.
Oh. Iya, iya, iya. Benar. Iya sih.
Oke. Berarti lu istilahnya kalau misalkan ya dia biasanya orang yang enggak pakai inspired dia kan suka ya kalau belum ada buktinya dia bakal terus mengaku gitu kan kayak apaan ini beneran pure karya gua gitu kan. Di dunia kreatif itu sebenarnya emang udah enggak ada yang 100% original lah.
Iya.
Hak kita tuh kayak orang biasanya orang main gitu kan kayak hak kita lah cuma milik Tuhan kita masing-masing gitu kan. Cuma milik Tuhan lah gitu kan. Nah, lu lebih menyikapinya lebih kayak gimana sih kayak gitu kan. Karena kan gue juga maksudnya gue juga sebel ya sama orang-orang yang kayak dia udah tahu nih kita udah tahu dia adalah dia menjiplak karya orang tapi dia mengaku-ngaku hal tersebut adalah 100% pure karyanya dia. Lu lebih
kayak gitu geram sih.
Geram ya.
Iya.
Soalnya sekarang kan yang namanya karya itu kan gampang dicomot dari mana-mana ya.
Iya.
Yang kayak.
Iya.
Lu nulis saya di YouTube dia kayak drone Jakarta gitu. Muncul tuh orang yang emang hobi
main drone.
Iya. Muncul video-videonya terus dicomot terus dimasukin bagian dari karya orang terus misalnya nggak dipakein inspired gitu. Menurut lu itu kurang ajar nggak sih? Kurang ajar ya?
Itu kurang ajar banget. Nah ini berhubung kalian ngomong gini, jadi kemarin teman gue itu kena kasus yang cukup apa namanya? Itu kasus haki. Kasusnya cukup apa sih namanya? Cukup shock gitulah pas gue dengar, pas gue lihat apa namanya? Beritanya, jadi si teman gue ini kan videographer kayak gue juga.
Iya, iya.
Dia bikin video tentang Jakarta, jadi travel around Jakarta gitu. Videonya terkenal tuh. Jadi udah, kalau gak salah udah berapa puluh ribu views, gue lupa. Sampai satu hari, Persija. Akun Instagram Persija.
Persija.
Bikin video. Nah, footage di intronya 1 detik. Itu diambil dari temen gue tanpa izin, dicomot, dimasukin ke situ.
Itu gue nggak terima. Persija official account.
Iya official. Wah. Official accountnya Persija.
Itu itu nggak etis sih cuy.
Gak etis banget cuy. Di satu sisi nggak etis.
Ya sih. Gitu.
Karena nggak menghormati si temen gue ini sebagai videographer, dia nggak ada izin, nggak ada. Ya maksudnya gak ada minta izin secara formal gitu bro.
Iya.
Kamu jadi Persija pengen menggunakan footage. Iya. Ini event itu cuma iya cuma lewat sedetik. Maksudnya cuma nongol sedetik doang. Menurut gue itu masih gak etis gitu. Karena gak ada perizinan dan teman gue ini merasa diberatkan gitu.
Iya sih.
Event itu cuma sedetik dan izinnya event cuma lewat DM doang gitu kayak. Bro video lu jadi di sini itu perizinan juga amat sangat.
Itu penting banget.
Apresiasi yang besar juga. Find credit.
Dan itu juga sebagai konfirmasi si teman gue ini ngebolehin nggak footage-nya dipakai gitu, kan? Karena kalau nggak izin terus teman gue nggak terima itu kan ya jadinya kayak kasus yang ini gitu.
Iya. Soalnya gue awam banget soal video atau soal beginian lah yang nyangkut pautkan dengan originalitas. Kadang gue suka menanyakan. Karya gue original, apakah yang gue buat. Kadang gue juga kadang ya, gue juga kayak make putet-putet dari YouTube gitu. Kayak misalkan tadi Jakarta, gue di Jakarta, gue kadang nyomot 1-2 video orang gitu.
Nah, alternatif dari izin, karena kalau misalnya nggak memungkinkan, karena kan nggak setiap kita izin ke orang itu pasti dibalas kan.
Iya, iya.
Karena mungkin kita ngambil footage-nya atau rekamannya dari orang yang terkenal atau kreator terkenal gitu. Kita bisa kredit, kita bisa taruh kredit itu sebagai penggantinya gitu.
Iya, benar.
Nah,
benar,
ngomongin soal naruh kredit nih, kan gue kalau misalkan ngambil footage dari YouTube gitu, kadang kreditnya juga nggak gue sensor atau nggak gue cut gitu kan. Kayak ya udah, itu berarti bagian dari cara gue meng-approve kalau dia lo yang buat kontennya, jadi kayak kreditnya gue biarin gak gue cut. Nah, cuman kadang di media sosial kan ada juga yang kayak orang nge-cut nih kreditnya, kayak dia nge-post tapi gak pakai kredit. Dia nge-post sebelumnya, ini orang ngebuat karya, di-post menggunakan kredit, di repost tidak menggunakan kredit. Itu amat sangat kurang ajar ya berarti.
Ya itu kurang ajar banget, gak etis.
Gak sopan juga ya.
Iya, gak sopan.
Ya, disayangkan sih kalau misalkan ya ada kayak kreator kecil video apa konten kreator yang masih belum terlalu terkenal, karyanya dianggap bagus tapi karena dianggap siapa sih yang kenal, jadi main ambil comot aja gitu kan. Coba
itu juga, ya itu juga itu kasihan banget sih.
Iya kan, coba misalkan si nama orang ini udah besar, pasti orang-orang kan kayak ngecirin kan, kayak kok gue kayak pernah lihat ya video ini di YouTube-nya misalkan si A, si B. Jadi kan si official akun klub besar itu kan bakal lebih takut lah ya buat nyomot. Tapi karena dia ngerasa, ini creator kecil. Iya, belum ada yang kenal. Gitu. Kadang gue sedihnya sih di situ ya. Jadi orang-orang kita tuh masih kurang menghargai karya-karya yang gitu loh. Padahal itu susah loh.
Even cuma dia orang bilang. Kan ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Raffi?
Gue sebenarnya buat kan yang lu bilang buat nandain bahwasanya originalitas itu kan selain kita misalkan inspire dari beberapa misalkan artis, bukan artis, apa sih namanya kalau misalkan Sam Calder gitu?
Creator
aja, konten creator besar ya, konten creator besar nih. Maaf nih, konten creator besar. sekarang tiap YouTube ada Asiap loh. Coba.
Iya.
Hebat nggak tuh si Atta Halilintar?
Oh iya, benar juga.
Iya kan?
Dia pembawa itu Asiap.
Originalitas loh itu.
Iya juga ya.
Iya kan.
Tapi dia tidak mempermasalahkan itu.
Nggak dipermasalahkan. Ya. Iya makanya. Nah, gue mau nanya. Gue mau nanya gini, Lip. Caranya kita buat pembeda gitu, misalkan kayak satu ciri khas dalam suatu konten kita tuh gimana caranya gitu, ngerti nggak?
Ya sebenarnya agak susah ya sih pertanyaannya, cuman gue jawab coba dari pengalaman gue aja.
Iya.
Jadi sebenarnya cara tidak gampangnya untuk nyari ciri khas di karya-karya lu itu dengan ya repetitif berkarya. Lu berkarya terus-terusan gitu, pasti ntar lu bakal nemuin satu atau dua hal kecil yang
ini tuh banget
selalu ada tanpa sadar atau sadar di video lu gitu.
Menandakan orang-orang bahwa ini tuh alif banget nih.
Tapi gue sudah menemukan pembeda apa ciri khas di tiap video lu tuh gue udah menemukan gitu. Tapi yang gue sering lihat tuh beberapa misalkan gue lihat hashtag lu, misalkan lu punya hashtag kayak hunting explore video-video yang kayak gitu-gitu yang apa wildlife gitu kan. Gue lihat kayaknya masih isinya sama semua gitu. Enggak ada ciri khasnya. Kalau gue lihat video lu tuh masih ada ciri khasnya, Lip. entah gue gak ngerti, mungkin bukan warnanya, tapi lebih ke, ya benar kata lu ya. Iya,
lebih ke teknis ngeditnya kan. Nah, itu yang gue juga rasain secara pribadi. Karena setelah gue ngedit, maksudnya gue kan mulai ngedit itu dari beberapa tahun lalu. Itu kan pasti udah ada perkembangan banget tuh.
Iya.
Dari tahun ke tahun pasti style ngedit gue bakal berkembang. Nah, hasil perkembangannya itu pasti kan bakal nyiptain suatu ciri khas gitu. Entah dari cara lu nge-cut videonya, entah lu, dari cara lu apa namanya?
Bermain transisi gitu-gitu.
Iya, bermain transisi atau alur ceritanya kan bisa tuh.
Iya, alur cerita.
Bisa berkembang banget tuh.
Iya, iya.
Gitu sih. Karena rata-rata yang gue lihat itu banyak kreator yang enggak punya ciri khas itu, kreator yang emang baru, antara baru atau dia itu udah lama ada di dunia videografi, tapi ya dia malas untuk mengembangkan idenya itu gitu.
Malas untuk explore gitu ya. Iya.
Ya benar banget, malas untuk mengeksplor ide. Serius.
Saat lo sama gue benar-benar. Kalimatnya pas, bro.
Tapi si Bang Alip ini maksud gue tidak hanya mengembangkan idenya di dunia videografi, kalau misalkan dia ingin buat aja, misalkan kayak dia lagi pengen buat sesuatu dia buat, tapi dia mulai apa, lu masuk ke panitian ini kan, orientasi kan, orientasi kan sih
konser organisasi, masuk ke panitian itu tipenya pensi sih.
Oh, tipe pensi ya.
Iya.
Nah, tapi maksud gue lu berani masuk ke dunia itu loh, yang dimana orang kan cuman gue cuman bikin sesuatu seni hanya untuk menyenangkan hati gue aja, tapi nggak coba lu salurkan buat bahwasanya ide itu bisa jadi publik gitu loh.
Maksudnya gimana
publik? Jadi gini, ketika lu buat suatu video nih, menurut gue kan itu atas dasar kemauan lu, ya kan?
Yes.
Nah, ada lagi misalkan kalau lu kerja untuk seseorang kan berarti lu, kalau di organisasi kan berarti lu kerja tim kan?
Iya.
Nah, di sini gue lihat lu juga mau nih kerja untuk menciptakan suatu karya yang dimana karya ini itu
belum tentu lu banget.
Iya, pasti ada perbedaannya sih. Apalagi perbedaan paling besarnya kerja sendiri, bikin karya untuk diri sendiri sama kepanitiaan atau organisasi. Itu ada pressure-nya, ada pressure, ada tekanan, ada deadline.
Iya.
Dan itu pasti bakal ngebikin lu kayak yang penting jadi. Pasti ada pemikiran gitu enggak sih?
Iya, benar. Iya.
Benar.
Kalau gua buat jaket buat orang lain dibanding buat diri gua sendiri.
Iya, yang penting jadi. Benar.
Karena gua merasa gini, Lid. Satu sisi gue nggak enak juga sama orang-orang yang
pelatih,
buatin gue jaket dong, dan gue mengiyakan hal itu karena emang gue suka. Tapi di satu sisi pas jaketnya udah di gue, terus kayak anjing kok moodnya nggak ada ya, gue harus ngapain ini, gue kerja buat orang yang dimana orang itu belum tentu suka dengan karya gue, apalagi kalau misalkan painting jaket yang sifatnya permanen yang mungkin bisa dihapus, tapi yang nggak mungkin hapus bersih, otomatis kan harus ganti karya lagi kan. Kadang gue merasa kayak kalau misalnya gue bandingin hasil yang benar-benar buat gue sendiri sama buat orang lain, tuh benar-benar kayak kok masih bagusan buat gue sendiri ya, ini gue niat nggak, gue kadang punya pikiran ini gue niat nggak sih untuk berkarya.
Iya, benar-benar. Karena kalau menurut gue kita tuh lebih cenderung perfeksionis untuk sesuatu yang personal gitu.
Iya.
Cakep. Ini perkataan
gue. Iya kan, benar.
Benar kan?
Benar.
Tapi emang benar.
Itu yang gue rasain selama gue berkarya dari dulu sampai sekarang.
Nah, berarti gini, tidak menutup kemungkinan juga buat orang-orang di luar sana yang emang mereka lebih perfeksionis buat dirinya sendiri dibanding ketika mereka event itu dapat uang yang gede ya, maksudnya. Mungkin masih tetap punya pressure-nya sendiri gitu ya, berarti.
Iya, beda. Pressure beda sih.
Wow, berarti emang buat orang-orang yang kerja dengan orang, maksudnya orang-orang yang kerja
ya, kalau agency gitu.
Iya, makanya banyak yang bilang cari pekerjaan yang lu tulus suka itu pekerjaannya gitu.
Iya.
Karena lu pasti bakal enjoy sama prosesnya, bukan sama rewardnya kayak misalnya uang atau posisi atau apapun itu.
Iya.
Tapi lu harus suka sama pekerjaannya itu sendiri gitu.
Iya. Dan ketika karya yang jadi, jadinya bukan maksa juga ya.
Iya.
Iya.
Kalau ya gue suka sama kayak misalnya gue suka sama painting, tapi kadang kalau buat orang gitu gue kadang tiba-tiba nggak ada mood gitu lah.
Kayak. Aduh. Ya, bener banget. Gue bikin kayak misalnya gue bikin desain untuk orang jasa nih, gue buka jasa bikin desain untuk orang.
Iya.
Pasti ada kecenderungan buat mikir ah yang penting jadi gitu.
Iya.
Benar
banget. Event itu kayak misalkan temen gue selalu gini, bah buat ini dong. Gue pasti awalnya bilang ntar ya kalau mood ya gitu kan. Tapi teman-teman beberapa teman gue ada yang mengiming-iming kayak udah tenang ada vinyi gitu kan. Vinyi gede gitu kan. Hal tersebut tidak membuat gue terpacu untuk gue membuatkan lu yang bagus gitu loh.
Iya benar banget. Even kalau jumlah uangnya gede, ini kalau ngomongin jasa ya, kalau misalnya uang yang di maksudnya biayanya itu gede, itu belum tentu micu lu untuk jadi semangat bikin karya gitu, bikin pekerjaannya itu gitu.
Benar.
Tapi kalau itu malah udah jadi profesi, lu bukannya itu mewajibkan lu ya?
Maksudnya?
Mewajibkan kayak lu untuk lu seneng gak seneng ya harus ngikutin apa kata klien.
Nah. Oh ya itu udah profesionalitas ya urusannya. Tapi kan gue cuman bicara soal kecenderungan kita kalau misalnya berkarya pribadi sama buat orang gitu aja sih.
Berarti itu adalah masuk ke dalam profesionalitas.
Iya, profesionalitas. Bekerja
dalam cara profesional lah gitu kan. Oh, emang berat sih. Untuk diri sendiri aja kadang masih kayak aduh, mau enggak ya?
Iya.
Aduh, enggak mau.
Nah, untuk diri sendiri kenapa bisa kayak misalnya kita bisa bikin karya untuk diri sendiri itu juga bisa nahan-nahan karena ya mood kita kan gak selalu sama. Gimana kalau misalnya kita bikin buat orang yang moodnya itu jauh berbeda dari kita gitu.
Iya.
Paham.
Benar. Setuju sih. Okay.
Berarti kayak berarti buat konten kreator di segala seluruh konten kreator, entah itu konten kreator ataupun para pembuat artis-artis di luar sana, emang ketika dia udah bekerja dengan orang, siapapun orangnya, berarti dia cukup profesional ya dalam bidangnya.
Benar-benar.
Tepuk tangan emang patut untuk diapresiasi.
Mantap.
Nah gini nih, gue lu mempermasalahkan nggak dengan yang namanya ATM? Lu pribadi?
Apa?
ATM,
amati tiru modifikasi ya?
Iya. Itu kan lumrah banget tuh di sini.
Kadang ada yang kayak nggak apa-apa orang, yang penting ada perbedaan sedikit. Kadang ada yang kayak
sebenarnya
itu kan sama aja plagiat gitu. Nah,
kalau dari gue pribadi permasalahannya itu ada di M-nya, ada di M-nya. Lu memodifikasinya itu secara apa namanya bener-bener dimodifikasi atau cuman sebatas apa sedikit doang gitu?
Maksudnya memodifikasi itu secara keseluruhan video atau cuman beberapa doang gitu ya?
Maksudnya itu kayak modifikasi itu kan artinya udah
dirubah
sama yang dapat inspirasinya gitu kan. Nah ada kan yang ngerubahnya cuma dikit-dikit doang, tapi ada juga yang ngerubahnya itu benar-benar dirubah banget, dia nge-explore. Nah gue lebih toleran sama yang ini, yang nge-explore gitu.
Dibanding sama ya, tapi hal tersebut sah-sah aja kalau emang modifikasinya adalah modifikasi yang benar-benar rombak. Ibarat kata motor CBR 125 CB lah, motor CB udah jadi V-Racer atau segala macamnya. Lu lebih prefer itu dibanding kayak udah cuma modifikasi tipis-tipis aja tapi masih kelihatan gitu kayak.
Iya. Karena kan pasti kalau dimodifnya cuman sedikit pasti bakal tetap kelihatan sama orang lain.
Gimana itu cuman kayak warna gitu kan kali ya. Oke. Gue emang agak awam banget nih soal video nih. Jadi gue kayak menanyakan agar ke depannya mungkin mungkin gue atau orang-orang yang denger ini bisa lebih mentoleran sesama kreator atau mungkin sesama seniman atau musisi lah. Ini berarti gak cenderung untuk ke videografer aja kali ya.
Iya.
Isi seniman segala macam juga emang harus bisa saling menghargai lah.
Benar,
karya-karya yang telah dibuat karena emang semuanya itu membutuhkan waktu, pikiran,
iya,
dan juga terutama sih mood sih.
Mood, iya cuy.
Karena banyak banget yang masih tidak mau memodifikasi gitu. Jadi cuma sebatas ngelihat karya orang lain terus, oh keren nih gimana kalau gue bikin kayak gini sendiri. Tapi ya secara eksekusinya masih sama. Jadi
kayak misalkan eksekusinya, misalkan tempatnya beda nih. Misalkan lu di Koto, dia di Jogja gitu. Tapi yeah, cara editingnya, cara warnanya, itu masih sama, kan masuk jeplak ya berarti. Pemilihan lagunya.
Iya sih. Lebih ke jeplak.
Well, even itu tempatnya berbeda gitu ya. Yeah.
Tapi pengambilan gambarnya sama, lagunya sama gitu.
Iya, kayak pengambilan. Ya kan misalnya ada gitu loh, kayak misalkan orang, aku pengen nih, dia misalnya si Alif di pantai Ancol, orangnya di pantai Parangtritis, ngambil gambarnya sama, konten-konten orang di dalamnya.
Parangtritis dong.
Mirip-mirip.
Iya sih.
Itu gak ada Anyer.
Masih kurang jauh Anyer. Itu masih bisa dibilang jeplak ya, karena emang pemilihan eksekusinya dia itu sama persis kayak lo.
Iya, kalau dari gue masih bisa dibilang jeplak.
Apalagi nggak dikasih kredit.
Wah itu udah urusan itu. Ini etika berkarya sih.
Minimal inspired by deh ya.
Yes, minimal.
Inspired by Raihan Alif.
Nah, iya. Tapi ada juga nih yang nggak ngejeplak nih. Tapi dia misalkan bikin akun tentang, misalkan ya, Beautiful World atau apa gitu, Beautiful Indonesia. Tapi isinya video-video content creator kecil-kecil gitu loh, yang gak pakai kredit gitu kan juga, maksudnya jiplak gak sih apa enggak?
Gimana?
Jadi misalkan ini ada akun nih, misalkan akunnya isinya itu kayak tentang, misalkan Wonderful Indonesia gitu, atau dan semacamnya. Isinya video-video atau foto yang konten-kontennya isinya dari content creator yang content creator yang masih kecil-kecil gitu. Tanpa disertakan kredit. Cuman hashtag sama misalkan captionnya, tag temanmu untuk ajak di sini, untuk ajak ke tempat sini.
Oh,
itu
iya.
Lu sering-sering lihat kan lu, itu norak banget sih. Cuman menurut lu itu jiplak atau kayak gimana?
Kalau menurut gue ya, ada sebenarnya ini ada dua kemungkinan. Either dia bener-bener jiplak yang unprofessionally, sama yang dia itu kan pengen. Ya kalau yang kita tahu kan yang ini kan ngomongnya channel Wonderful Indonesia ya?
Nggak, channel apa aja lah, bukan Wonderful Indonesia, maksudnya Wonderful Indonesia kan emang resmi, maksud gue.
Tapi nggak, maksudnya nggak dikredit kan?
Iya, nggak dikredit.
Iya, kemungkinannya antara dia apa namanya? Apa namanya? Aduh, gue lupa ngomong apa tadi.
Apa? Santai aja.
di kayak misalkan gak pakai misalkan nih AP.
Ya.
Kita semua stuck aja.
Ya. Katanya kan kadang-kadang orang kayak oke gak pakai kredit, tapi dulu gue beli.
Iya. Ya, ya misalkan gini deh, lu ada orang punya akun isinya tentang keindahan alam. Lu bikin video tentang keindahan alam. Video lu masuk ke situ, ya kan? Tanpa
dicomot videonya.
Dicomot videonya tanpa kredit. Tanpa kredit, hashtag banyak. Itu yang gue bilang caption Nora itu yang tag 5 temanmu untuk diajak ke tempat ini.
Itu masuknya ini sih, stealing. Udah masuk stealing. Iya. Karena kan? Dia enggak izin dan enggak kredit kan?
Iya.
Dan dia apa namanya? Apalagi kalau misalnya udah nyari penghasilan dari situ dong.
Nah, masalahnya digunakan untuk paid promote itu loh, yang kadang-kadang kan bermasalah di situ ya. dia bikin paid promote gitu kan di akunnya karena merasa engagementnya juga tinggi. Padahal bukan karyanya dia gitu loh. Cuman, tapi yang gue pernah denger nih, beberapa ada yang bilang pembelaan ya dari akun-akun yang kayak begitu, katanya itu sama aja lu promos, gue sama aja akun ini promosiin video lu. Menurut lu sah gak kayak gitu?
Tergantung yang diambil videonya itu merasa dirugikan atau enggak sih?
Oh berarti kembali lagi.
Tapi ya tetap nggak ada
etika.
Iya nggak
etis. Tidak beretika. Tapi kalau misalkan emang kayak yang pembelaannya seperti itu gitu kan. Tapi yang punya video ini adalah akun kecil gitu kan kayak ya udahlah ya gitu loh kayak. Ya udah nggak bisa ngelawan gitu sampai akhirnya ya mate udah gitu kayak.
Jelek banyak kok banyak yang kayak gitu kok.
Tapi menurut gue bakal mati nggak sih kayak gitu. Lama-lama yang dapat duit itu siapa kayak, cuy?
Mati kayak. Mati maksudnya mati gimana nih?
Mati aku nih mati kayak gitu.
Ya patah semangat sih, pasti ada patah semangat.
Makanya
agak kasihan sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi teman-teman siapapun engkau yang mendengar ini cobalah kasih para content creator itu apa ya sedikit apresiasi lah dikit aja dikit
apresiasi dan panggung besar
yang inspired itu udah sangat lumayan ya maksudnya mengakui ke bawah itu bukan karya dia ini loh orangnya yang benar-benar gue ikutin gitu kira-kira nih Lip ya lu punya solusi nggak supaya hal tersebut walaupun ini akan balik lagi ke diri kita masing-masing ya, tapi seenggaknya kira-kira lu punya solusi nggak sih untuk hal tersebut?
Solusi kayak untuk mengatasi ini ya, masalah apa namanya hak cipta ya?
Hak cipta benar.
Kalau gue sendiri sih, sebenarnya nggak ada cara cepatnya. Yang gue lihat itu orang-orang akan sadar sama hak cipta habis mereka itu berkarya, habis mereka lama berkarya. Atau habis mereka kena kasus hak cipta. Jadi kayak misalnya mereka udah berkarya terus ada yang ngambil video mereka, baru mereka tahu tuh pentingnya hak cipta tuh gimana gitu dari pengalaman.
Ya kan berarti ujungnya adalah kembali lagi sendiri sendiri. Ya,
kalau misalnya kita hard sell tuh maksudnya kayak benar-benar disuruh secara paksa kayak misalnya ada satu orang yang bilang bro please bro hargain karya orang lain hak cipta dan segala macam-macam itu menurut gue kurang efektif karena ya kalau misalnya kita lihat dari orang-orangnya sendiri kan masih bebal gitu
ya masih kayak ya nggak bisa lah diomongin itu
iya nggak bisa
nah ya udah bodo amat ya penting gue udah coba buat bodo amat ya
bobat
kan, soalnya orang gue setuju sih ketika orang bilang ketika segala sesuatu yang udah jatuh atau terjun di internet itu adalah milik umum.
Gimana?
Segala sesuatu, even itu karya yang udah, kalau misalnya udah ter apa sih namanya? Kalau dikasih nama?
Terbranding.
Iya terbranding kayak misalnya lu buat video terus ada ad nama lu gitu kan?
Oh iya.
Itu namanya apa?
Watermark.
Ya, watermark. Segala karya yang terjun di internet tanpa dikasih watermark, itu menurut gue udah jadi konsumsi kayak, ya udah itu milik publik gitu.
Iya sih,
benar. Lu setuju gak sih akan hal itu?
Iya. Coba Lip, gimana Lip? Setuju Lip?
Kalau lu setuju, Pak?
Kalau gue antara setuju nggak setuju karena itu kembali lagi ke orang yang masing-masing.
Yeah.
Kalau gue buat gambar atau gimana dan terjun tanpa gue ngasih watermark kayak event itu nama gue atau tanda tangan gue, ketika itu dicolong orang ya gue mau gimana, mau bilang gimana?
Yeah.
Karena ya udah, seenggaknya gue bisa bangga lihat karya gue. Udah ada di tangan orang lain. Nah, kecuali kalau misalkan gue di tangan orang lain, maksudnya karya gue ternyata dilirik loh sama orang lain gitu.
Oh iya.
Orang yang di luar circle gue, oh, gue seneng. Nah tapi yang gue nggak seneng adalah ketika gue menerjunkan karya gue di dunia sosial, terus gue udah ngasih watermark, tapi di repost sama orang-orang yang gue udah ngasih watermark, tapi watermark gue di cut. Itu kayak kurang ajar sih.
Di blur gitu ya.
Iya, di blur atau enggak di cut atau enggak watermarknya diganti
atau enggak di crop.
Sering kan ya, di TV-TV kan sering banget tuh begitu.
Iya, itu dia.
Iya kan?
Kita enggak tahu, men. Kita enggak tahu, men, di TV itu mereka udah izin atau memang mereka ngambil secara ilegal kan.
Tapi kenyataannya banyak yang ngambil ilegal, cuy.
Iya, kenyataannya.
Iya sih.
Cuman karena mereka sadar mereka bukan siapa-siapa gitu kayak. Mungkin awalnya seneng dia kayak anjir ternyata karya gue dilirik TV nih anjir.
Iya, iya.
Kayak akhirnya ada yang lihat karya gue di luar circle gue. Tapi kalau misalnya terus-terus kan kayak ini stealing nih. Enggak benar nih gitu.
Nah, teman gue yang travel around Jakarta itu masuk channel TV. Gue lupa channel TV apa, kalau nggak salah Trans TV apa Trans 7. Itu si dari pihak TV-nya tuh minta izin dulu. Jadi masih ini sih.
Gue senang sih kalau ada yang minta izin gitu.
Iya, yeah, masih ada etika ininya.
Daripada video lu tiba-tiba muncul di TV terus cuman cry of YouTube. Apaan aja?
Itu dia.
Itu tuh
Courtesy of YouTube. Courtesy of YouTube.
Itu tuh kurang ajar banget sih itu. Ya tapi ada orang yang kayak seneng karena emang karyanya dilihat oleh orang banyak. Ternyata yang lihat karyanya gak cuma dia doang, ada orang yang merasa dirugikan. Kembali lagi ke porsinya masing-masing. Ini gue yang jawab ya anjing.
Tadi lu nanya ini ya tentang jadi milik umum kalau udah dimasukin ke internet.
Nah itu.
Kalau menurut pendapat gue sih, setengah-setengah. Karena setiap karya yang di-upload dimanapun itu platformnya, itu secara otomatis bakal muncul hak ciptanya buat si penciptanya itu sendiri. Gitu.
Maksudnya?
Jadi kan di-upload nih, misalnya lu mengunggah karya lu ke Instagram gitu misalnya. Itu secara otomatis tuh udah punya hak ciptanya gitu, tanpa orang harus tahu. Jadi ya lu punya hak untuk bilang ke orang lain kalau misalnya mereka ngambil nyomot karya lu, kalau lu tuh merasa dirugikan gitu. Karena lu sebagai pencipta, gue belajar dari salah satu mata kuliah gue namanya intellectual property rights. Jadi ya setiap karya yang diupload itu pasti bakal muncul bersama dengan hak ciptanya gitu.
Oh, jadi sekarang udah otomatis ya?
Nah, otomatisnya itu bukan dalam artian langsung terdaftar atau gimana. Lu sebagai pencipta itu udah pasti punya hak ciptanya itu kalau lu nge-upload karya lu gitu.
Iya.
Oke.
Emang bahasanya agak berat sih. Agak susah difahami gitu.
Gak apa-apa, yang penting mungkin orang-orang ini paham.
Iya, semoga paham sih.
Kayak misalkan ya otomatis kalau misalnya lu yang share pertama ya apa ya, misalkan dari date tanggal sama aja tanggal waktu post, dan juga kalau misalnya ngepost di Instagram kan kadang ada kayak ya profil nongol lah gitu. Saya kan ada rinciannya itu ngepost tanggal berapa jam berapa
ya, itu ngebantu banget sih.
Benar. Sekarang udah ada kayak gitu kedetailan. Kapan lu ngepost, kapan lu nge-tweet atau segala macam. Ya, oke. Okay. Berhubung udah berapa menit ini kita ngobrol?
Ya lama. Udah hampir 50 menit.
Hampir 50 menit ya.
Iya.
Jadi terima kasih banyak Alif atas informasinya. Mungkin
sama-sama.
Makasih banget.
Banyak-banyak karena gue emang awam banget ya.
Iya. Kita semua awam. Kita semua awam.
Dan gue pengen belajar gitu dari lu yang
iya.
Lu juga sempat pernah kena kasus dalam artian karya lu kena jiplak dan lu, dan gue pengen tahu ketika karya itu jiplak lu menanganinya gimana sih, dan ternyata lu adalah teman orang yang baik, masih mau menoleran hal tersebut gitu.
Iya. Yeah.
Dan menurut gue itu perlu hati yang besar juga sih buat ya udahlah, oke, nggak apa-apa.
Legowo.
Iya, kayak berat buat kayaknya untuk mengikhlaskan itu, tapi ya gimana, namanya yang terjadi kan.
Iya, iya.
Jadi, makasih banyak Lip atas info yang telah diberikan.
Yoi.
Dan buat teman-teman di luar sana, ketika karyanya diikutin atau gimana, ya mungkin awal-awal senang sih. Gue jujur aja, gue senang kalau misalkan ada orang yang nyata nengok karya gue dan di repost tanpa kredit.
Hmm. Ya, dan karena kan berarti karya lu udah berhasil menginspirasi gitu, ngerti gak sih?
Iya. Berhasil muncul di permukaan.
Iya, udah bisa bikin orang tuh suka sama karya lo gitu. Iya. Itu pasti ada kebanggaan tersendiri.
Iya.
Akhirnya ada yang meng-up karya gue nih, walaupun karya ketika dia yang up, dia lebih tinggi banget tuh engagement-nya. Apa itu?
Engagement.
Engagement-nya gitu. Gue awal, mungkin untuk awal-awal gue seneng banget sih. Tapi kalau untuk seterusnya, karena gue belum pernah kena kasus gitu, jadi gue belum tahu rasanya. Dan pas lu ngomong kayak gitu ya, lu keren sih menurut gue.
Iya.
Terus buat teman-teman di luar sana, jadi kayak tolong hargailah siapapun konten kreatornya, even itu cuman akun kecil gitu.
Iya.
Ini. Apalagi akun gede yang udah kayak misalnya persija official atau gimana.
Mm-hmm. Verified gitu.
Tolong lebih menghargai.
Yeah.
Thank you Alif atas ngobrol-ngobrolnya. Makasih juga.
Yoi, sama-sama.
Jangan.
Bagus banget.
Jangan kapok diundang sama kita.
Woi, siap bro, siap.
Sorry nih kalau misalkan gue marah. Kalau ngidul ngomongnya kan.
Sama gue juga nih. Gue juga karena first time jadi mungkin agak belibet ngomongnya.
Gak apa-apa. Yang penting kalau temen.
Yang penting mau coba ya nggak?
Iya. Ini ilmu baru kan? Ilmu baru loh buat gue.
Yo, ini ilmu baru.
Ilmu baru buat gue.
Secara spontan.
Iya. Ilmu baru karena ternyata originalitas itu masih ya bisa dikata yang berdua baru dari gue adalah yang tadi yang Alif bilang sih, bahwa ketika orang udah mengepost sesuatu itu ke internet, dia udah otomatis punya hak cipta sendiri walaupun tanpa adanya watermark gitu.
Iya. Yeah.
Dan gue kayak wow, berarti selama ini ya gue punya hak cipta gue berkarya segala macam. Jadi thank you Lip. So terus berkarya Lip ya.
Siap.
Cayo.
Terus
Alif Cayo.
Alif Cayo.
Alif Cayo.
Salam buat keluarga ya Lip ya.
Salam buat dosen ya Lip ya. Dosen lu mantep dah. Sampai anak muridnya begini.
Gua tunggu adik lu buat single.
Okay? Yo.
Siap.
Okay. Thank you Alif. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai
sejauh ini. Makasih banyak.
Bye.
Selamat tinggal.
Assalamualaikum gitu.
Waalaikumsalam enggak?
Ya udah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.